Journée spéciale.
Journée spéciale, Barmja Al-Khassa, la Express FM. La thématique de cette journée spéciale, emploi, employabilité et recrutement. Nous avons ضيفتي الاخيره رف ترافقنا ونكملوا معها حتى للسبعه. مهي شيب, directrice exécutive de la formation continue à l'SMU. اهلا وسهلا مهي, مرحبا.
مرحبا ريم, شنحوي لك. ميرسي على الاستضافه, يعيشك.
شكرا لك مهي. مهي معك باش نحكيوا على لو رول دي زيتابليسمون يونيفرسيتير دون لا بريباراسيون دي جون ديبلومي او مارشي دو ترافاي وفرصه بالطبيعه باش نحكيوا على لي نوفو ميتي, لي ميتي دو دومان. هذه في باش نحكيو معاك في البدايه بيان سور اون بوتيت بريزونطاسيون على لي سيميو.
Alors la SMU, c'est la South Mediterranean University, c'est le premier pôle universitaire tunisien d'excellence académique qui enseigne ses programmes en langue anglaise. La mission de ce pôle, c'est de former des entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée. Et où à Paul, à l'Ège Paul, parce qu'il s'agit de trois écoles, le SMU. Femme à la MSP, l'école de management, notre Mediterranean School of Business. Mm-hmm. Et à l'école d'ingénieurs, MedTech, Mediterranean Institute of Technology, où on y win vraiment, ne déclou, la préparation des cadres ou des étudiants aux métiers futurs, voilà, de demain. Mm-hmm. Il y a aussi notre centre de langue et des cultures, qui organise beaucoup de programmes de langue. Je vais vous parler des programmes de chaque école, si vous voulez.
Brièvement.
Brièvement. MSB, elle organise des licences en management qui sont reconnues à l'échelle internationale par l'organisme européen EFMD et des masters qui sont reconnus à l'échelle internationale par l'organisme londonien AMBO. Et bien sûr, il y a des certificats pour des programmes de courte durée, qui m'a le mini MBA de HEC Montréal, qu'on organise avec HEC Montréal. Il y a une certification CFA. Il y a d'autres formations de courte durée, de 3 jours, dans un sujet spécifique. Benesma al-Mettech, il joue un rôle très mm-hmm. important dans la préparation des étudiants ou des cadres en exercice pour les futurs. Pour les métiers du futur, elle y a computer engineering, software engineering et énergie renouvelable qui sont accrédités à l'échelle internationale par l'organisme américain ABET.
Donc, c'était une petite présentation. On a parlé des nouveaux métiers, les métiers de demain, les métiers en plein boom. Qu'est-ce que les métiers de demain?
D'après ce qui se passe dans le monde ou d'après les études, les recherches, parce qu'on a tout un centre de recherche chez l'SMU, les métiers de demain, c'est les blockchain and cybersecurity, mm-hmm. les métiers relatifs à ce sujet-là. Il y a aussi artificial intelligence and machine learning, et il y a aussi tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Par exemple, un exemple, Tawa Fifransa, en ce moment, Fifransa, un radiologiste, voilà, un médecin, après une radio, il ne fait plus de rapport. Mm-hmm. C'est la machine qui fait le rapport, ou il clique sur valide, ou voilà, je ne valide pas.
Voilà.
Ça, c'est un exemple de... Oui.
Alors justement, qui n'a pas eu les métiers de demain, forcément, nous avons dit que 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 nous avons dit que
المهن اللي نحو الاندثار اللي هما اي مهنه باش تعوضها اون ماشين
داكور
باغ اكزومبل كيما قلت لك حتى بور اون ماموغرافي لو ميدسان il n'a plus besoin de rédiger tout un rapport c'est la machine qui rédige qui fait la diagnostic وتعطي هي الدياغنوستيك هو il valide ou non هوني مش اندثار je dirais pas اندثار mais Ça va faciliter peut-être la tâche pour plusieurs responsables, médecins, cadres en exercice, voilà, un profil autre. L'indithar, je ne sais pas, la vérité.
Est-ce que l'youm, la formation, t'atmeisha ma'a mihan al-mustaqbal enti kont tadhkur fiha?
La formation, bien sûr, de développer beaucoup de recherches. On essaye de s'adapter aux besoins du marché du travail. Mm-hmm. L'école d'ingénieurs MedTech, le Mediterranean Institute of Technology, on a des masters en cybersecurity et blockchain. On a un autre master en machine learning et artificial intelligence. On a tout un programme en engineering sur les énergies renouvelables. C'est le demain. C'est demain, Les énergies renouvelables, je t'aouze, berch hajit.
لي فورماسيون هذوما مطلوبين اليوم، فما وعي انه هي اللي تتماشى مع متطلبات سوق الشغل وفما اقبال عليها؟
فما برشا اقبال اليوم. اون 1500 ايتوديون سور كامبوس، منهم 700 يقراو في لي سبيسياليتي هذوما اللي قلت لك عليهم، بلوك تشين اند سايبر سيكيورتي، ارتيفيشال انتيليجنس اند ماشين ليرنينغ، ولي انرجي رينوفابل. دونك جو بونس لي ايتوديون اي سون كونسيون، يعرفوا اللي لازمهم ما عادش يقراو لي كور هكم الكلاسيك نتاع لي انجينيور كلاسيك. لازم واحنا كيونيفرسيتي واعين بشي هذا، وهيك علاش ديما ندخلوا حاجات جدد في الكاريكولوم نتاعنا، يخليو لي ستوديون نتاعنا ولي كادر اللي يجيو بور اون فورماسيون شي نو يسون توجور بري ا رولفي لي ديفي.
تونس في هذا الكل وين؟ معناتها كي نحكيو بصفه عامه اليوم بارابور كيما ذكرت انت لي ميتي دو دومان، لي ميتي لي en voie de disparition كان تتقال، par rapport à les formations proposées، par rapport à اللي صاير في العالم، احنا وين؟
والله كان نغزر للمتك on est très bien، on est bien. معناتها متك عندها une accréditation internationale d'un organisme américain، و bien sûr معناتها cette accréditation ما تاخذها الا ما تبدا على باج، الا ما تبدا تقري في لي سوجي اللي هما نتاع الفوتور. Manatha, je pense qu'on est très bien. Bon, je parle de ce qu'on fait ahna ou ahna fi Tunis. Donc c'est Tunis, je dirais. Ou nhadrou les étudiants internes pour vraiment être rapidement recrutés ou ils répondent aux besoins de recrutement fait le marché local ou étranger.
كي نحكيو على لي سينيور عندكم زيدا دي بروغرام جوستومون كي بريبار لي كادر بور لي ديفي دو دومان كيما كنا نحكيو.
وي هو وي جو بو بارلي دو بروشان بروغرام كان تحب اللي هو اقرب واحد سي لو ميني ام بي اي، سي ان بروغرام اورغانيزي اون بارتناريا افيك اتش سي مونريال. اي سون دايور سور بلاس وني اون ديليغاسيون دو اتش سي مونريال باسكو كون اورغانيز اون سيسيون دانفورماسيون سامدي، c'est après demain à 10h sur le campus de la SMU. باش نقدموا البروغرام هذا en détail. C'est un programme de 6 mois en langue française parce qu'on organise des programmes, les programmes certifiants, on peut les organiser en langue française, mais les programmes diplômants c'est toujours en anglais à la SMU. Donc c'est en langue française, c'est sur 6 mois. Les cours sont organisés à raison de 4 jours, 3 jours par mois, maraf char, jeudi, vendredi et samedi. Les cadres et dirigeants d'entreprises qui veulent améliorer leurs compétences managériales, qui veulent s'équiper de bons outils de management et qui veulent accélérer le progrès de leur carrière ou étendre leurs responsabilités managériales, ils peuvent s'inscrire à ce programme-là qui commence le 25 mai. Où les professeurs, c'est HEC et MSB, c'est les deux. Ou à la fin du programme, il y aura une certification HEC Montréal et MSB aussi. D'accord. Donc, c'est le plus proche programme. Sinon, on a plein de programmes pour les cadres en exercice. Notre programme phare, l'Executive MBA. Il y a aussi des formations de courte durée, qui est ma gestion de la maintenance. Ça va aussi se dérouler le 18 mai. Je n'ai pas beaucoup de dates. Prochainement, finance pour les non-financiers. On organise aussi un lunch debate sur un déjeuner débat filmé sur comment retenir les talents. Ça, c'est un hot topic qui m'en coule en anglais. Et on essaye toujours d'être très actif, très pratique ça.
كيما نتوما مكبين كيما اليوم جوستومون مهم انه معناتها بصفه عامه الدور اللي يلعبوه جوستومون لي زيتابليسمون يونيفرسيتار اليوم باش يحضروا لي جون ديبلومي لسوق الشغل وزيدا باش يكونوا مواكبين لي ميتيي دو دومان. معناتها بور فينيغ مي باش نحوصلوا الدور الاساسي نتاع لي زيتابليسمون يونيفرسيتار اليوم باش يحضروا الطلبه لسوق الشغل ولمهن المستقبل.
هو الدور هو اللي معناتها فريمون كروسيال، معناتها لا فيتور لي فيتور جينيراسيون الكل لازمهم يباس بار اون فورماسيون كي لي بريبار ا سا. يفو توجور ميتر ا جور لي كاريكولوم دي بروغرام، يفو سويفر لي توندونس، يفو فريمون ايسيي دافوار لي اكريديتاسيون انترناسيونال اللي هما معناتها ال اوريونت لي زونيفرسيتي ولا ليتابليسمون باش يكونوا toujours à la page et toujours répondre aux besoins du marché.
واضح. شكرا لك مهجي. ميرسي لك كنت بحثنا ديريكتريس اكزيكوتيف دو لا فورماسيون كونتينيو على سيميو. شكرا لك مهجي بضيفتي الاخيره اليوم في هالبرمجه الخاصه على اكسبريس اف ام, اون بروغراماسيون سبيسيال اللي تبعتوها دونك من 7 نتاع الصباح حتى ل 7 نتاع العشيه على اكسبريس اف ام. نذكر اللي لا تيماتيك نتاع هالبرمجه الخاصه امبلوي امبلويابيليتي اي ريكروتمون كانت هذه لا تيماتيك نتاعنا. حواراتنا الكل ضيوفنا الكل تنجموا تلقاو المداخلات نتاعهم سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. نذكر انه حكينا على لي ديفيرونت فورم دو كونطرا مع سي هشام بوسعيد مدير البرامج والخدمات المواجهه للمؤسسات بالوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل لانيتي. وكان اول ضيف لينا حكينا على لي سيرتيفيكاسيون ان اتو دو ريكروتمون, وكان دخل معنا سي رمزي مقدم ديريكتور دي زوبيراسيون شي ريف سي. حكينا زاده مع مدام وفي دهمني شيف دو بروجي اي تي اديكو على لي نوفيل تكنيك دو ريكروتمون, وكملنا مع مدام مهي شهيد ديريكتريس اكزيكوتيف دو لا فورماسيون كونتينيو في اس ام يو. كل الحوارات موجوده سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. شكرا لكم اللي تبعتونا وسمعتونا في هالبرمجه الخاصه هذيا. ريم لانجليس كانت معكم وميكرو, اماني معنا في الاخراج, سليم في الاخراج الرقمي, علي العابد في التنسيق.
Journée spéciale.